วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับไบเดนเตรียมประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่วันอังคารนี้ศาลรัฐเพนซิลเวเนียบอกปัดคำขอของทรัมป์ให้สกัดรับรองผลเลือกตั้งและคณะหาเสียงของทรัมป์ร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งรัฐจอร์เจียใหม่อีกรอบหลังจากที่ไบเดนได้รับชัยชนะรวมทั้งเรื่องที่สหรัฐอนุมัติให้ใช้วิธีรักษาแบบแอนติบอดีในการรักษาโควิดขณะที่มีผู้ติดเชื้อเกินหลัก12ล้านคนแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องกลุ่มเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐพยายามผลักดันการมีส่วนร่วมในคณะรัฐบาลของนายโจไบเดนข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ซึ่งจบลงไปแล้วในวันอาทิตย์มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับรวมทั้งกระแสแห่ซื้อกระดาษชำระจนขาดตลาดกลับมาอีกครั้งพร้อมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นส่งท้ายวันนี้นะครับกลุ่มนักข่าวอินโดนีเซียรวบรวมโทรศัพท์เก่าช่วยเด็กเรียนหนังสือออนไลน์ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐโจไบเดนเตรียมเปิดเผยชื่อคณะรัฐมนตรีชุดแรกในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและเรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนตนช่วยกันคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนลอนเครนหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวคนใหม่ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานี ABC ในวันอาทิตย์บอกว่านายไบเดนเตรียมที่จะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่ากระทรวงไหนบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไบเดนแย้มว่าตนได้เลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วพร้อมยืนยันว่าในคณะรัฐมนตรีของตนจะมีทั้งสมาชิกพรรคเดโมแครตหัวก้าวหน้าและแนวทางสายกลางปะปนกันเวลานี้คณะส่งมอบอำนาจสำหรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่กำลังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อให้การส่งมอบอำนาจลุล่วงก่อนพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และยืนยันว่าจะต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความถึงผู้สนับสนุนว่าเราจะพบบัตรเลือกตั้งที่ทุจริตจำนวนมหาศาลสู้ต่อไปบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งหลายอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นทีมกฎหมายของทรัมป์พ่ายแพ้และถอนคำร้องในคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องทุจริตเลือกตั้งไปแล้วถึง34คดีในหลายรัฐที่โจไบเดนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับและในขณะเดียวกันผู้พิพากษารัฐเพนซิลเวเนียมีคำตัดสินว่าเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัฐนี้สามารถรับรองผลการเลือกตั้งที่แสดงว่านายโจไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งที่รัฐนี้ได้นะครับซึ่งถือเป็นการบอกปัดคำร้องของคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ศาลสั่งห้ามรับรองผลดังกล่าวคำตัดสินเมื่อวันเสาร์นี้ถือเป็นการปฏิเสธความพยายามของคณะหาเสียงของทรัมป์ที่ต้องการพลิกกลับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังจากที่นายไบเดนชนะเลือกตั้งที่รัฐเพนซิลเวเนียด้วยคะแนนมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เกิน 80,000 คะแนนผู้พิพากษาแมทธิวบรานแห่งเมืองวิลเลียมสปอร์ตรัฐเพนซิลเวเนียมีคำตัดสินนะครับว่าคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นคำร้องทางกฎหมายภายใต้ข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและไม่มีหลักฐานรองรับทำให้ไม่สามารถตัดทอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือของทั้งรัฐเพนซิลเวเนียที่มีประชากรมากเป็นอันดับ6ของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามนายรูดี้จูเลียนนี่ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าคำตัดสินของศาลรัฐเพนซิลเวเนียนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถผลักดันเรื่องนี้ไปถึงศาลสูงสหรัฐเพื่อให้ตัดสินชี้ขาดพร้อมยืนยันนะครับว่าจะมีการอุทธรณ์อย่างเร่งด่วนต่อศาลอุทธรณ์ภาค3ของรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนนะครับทางด้านอัยการรัฐเพนซิลเวเนียจอร์จชาปิโลทวีตข้อความหลังจากที่มีคำตัดสินออกมาโดยบอกว่าเป็นความพยายามที่สูญเปล่าของประธานาธิบดีทรัมป์และว่าการฟ้องร้องในลักษณะนี้ของทีมกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นควรยุติลงได้แล้วนะครับส่วนที่รัฐจอร์เจียสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ร้องขอให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียใหม่อีกครั้งนะครับ1วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งรัฐจอร์เจียรับรองผลการเลือกตั้งว่านายโจไบเดนได้รับชัยชนะที่รัฐนี้เลขานุการรัฐจอร์เจียแบรดลาเฟนสเบอร์เกอร์รับรองผลการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียเมื่อวันศุกร์ โดยนายไบเดนชนะประธานาธิบดีทรัมป์ไปเพียง 12,670 คะแนนจากจำนวนผู้ลงคะแนนราว5ล้านคนซึ่งหมายความว่านายไบเดนจะได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งทั้ง16คนของรัฐนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้นายไบเดนมีจำนวนผู้แทนการเลือกตั้งทั้งหมด306คนขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีอยู่232คนอย่างไรก็ตามคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยื่นจดหมายต่อสำนักงานเลขานุการรัฐจอร์เจียในวันเสาร์เพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์และผู้สนับสนุนกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งที่รัฐนี้นะครับซึ่งต่อมานายลาเฟนสเปอร์เกอร์ได้ส่งจดหมายไปยังรองเลขานุการรัฐให้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งในเขตต่างๆเพื่อเตรียมการนับคะแนนใหม่เป็นรอบที่2และเชิญให้ผู้สังเกตการจากทั้ง2พรรคร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้ด้วยชัยชนะที่รัฐจอร์เจียของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนตามที่ทางการรัฐจอร์เจียรับรองไปนั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยที่รัฐนี้ได้นะครับครับและชนกลุ่มน้อยหลายเชื้อชาติรวมทั้งชาวพื้นเมืองอเมริกันหลายเผ่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้โจไบเดนได้รับชัยชนะในหลายรัฐนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นรัฐที่มีการขับเคี่ยวช่วงชิงและขณะนี้ผู้นำชนกลุ่มน้อยต่างๆในอเมริกาก็กำลังเรียกร้องให้โจไบเดนแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายในสังคมอเมริกันด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชนกลุ่มน้อยของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคนผิวดำที่เรียกว่าแอฟริกันอเมริกันคนเชื้อสายชาวเม็กซิกันผู้มีเชื้อสายเอเชียหรือที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของทวีปอเมริกาที่เรียกกันว่าเนทีฟอเมริกันนั้นล้วนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและลงคะแนนให้กับโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสมรภูมิที่มีความสำคัญอย่างเช่นรัฐวิสคอนซินและรัฐแอริโซนาเป็นต้นตัวอย่างเช่นในรัฐแอริโซนาซึ่งเดิมเป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันนั้นในปีนี้นักกิจกรรมอย่างเช่นคุณอเลฮานดาโกเมสได้สวมหน้ากากและช่วยตระเวนออกหาเสียงภายใต้อุณหภูมิสูงถึงราว38องศาเซลเซียสและมีส่วนช่วยให้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนี้เป็นของผู้สมัครพรรคเดโมแครตได้เป็นครั้งแรกในรอบ24ปีครับโจไบเดนนั้นได้ให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงเช่นกันว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะแต่งตั้งรัฐมนตรีที่สะท้อนกลุ่มคนในสังคมอเมริกันและขณะที่กระบวนการเฟ้นหาตัวบุคคลในกระทรวงที่มีความสำคัญหลายกระทรวงกำลังดำเนินอยู่นี้นับตั้งแต่กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและกิจการชนเผ่าหรือที่เรียกว่า Department of Interior นั้นขณะนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นให้โจไบเดนให้ความสนใจแต่งตั้งตัวแทนของชนกลุ่มน้อยเข้าเป็นเจ้ากระทรวงโดยผู้นำกลุ่มเหล่านี้ให้เหตุผลว่าการมีตัวแทนของกลุ่มเข้ารับผิดชอบงานกระทรวงจะทำให้เข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของเรื่องนี้คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกิจการชนเผ่าหรือ Department of Interior นะครับซึ่งขณะนี้มีข่าวว่าทีมไบเดนกำลังพิจารณาทอมอูดอลผู้กำลังจะพ้นจากตำแหน่งวุฒิสมาชิกตัวแทนของรัฐนิวเม็กซิโกให้เป็นเจ้ากระทรวงแต่กลุ่มตัวแทนของชนเผ่าพื้นเมืองต้องการให้โจไบเดนแต่งตั้งสสหญิงเดฟฮาร์แลนด์ของพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเม็กซิโกเข้ารับตำแหน่งซึ่งหากเรื่องนี้เป็นจริงสสหญิงเดฟฮาร์แลนด์ก็จะเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของกระทรวงนี้ที่เป็นสตรีจากชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาด้วยทางด้านสสพรามิล่าจายาเปาของพรรคเดโมแครตจากรัฐวอชิงตันผู้เป็นประธานร่วมของที่ประชุมสสพรรคเดโมแครตแนวก้าวหน้าก็ชี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ของโจไบเดนควรสะท้อนภาพของประเทศและสังคมอเมริกันซึ่งกำลังเปลี่ยนไปและให้ความสำคัญกับกลุ่มฐานเสียงต่างๆนับตั้งแต่สตรีคนต่างเชื้อชาติและคนต่างผิวพรรณส่วนสสจิมคลายเบิร์นผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโจไบเดนเมื่อต้นปีนี้และทำให้โจไบเดนได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตก็เชื่อมั่นว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจะเลือกสรรรัฐมนตรีที่สะท้อนความหลากหลายของสังคมอเมริกันอย่างไรก็ตามโอกาสที่ตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยจะเข้ารับตำแหน่งในกระทรวงสำคัญๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว พราะในแทบทุกกระทรวงบุคคลที่อยู่ในข่ายพิจารณามักจะเป็นคนอเมริกันผิวขาวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเคยทำงานร่วมกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมาก่อนอย่างเช่นสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินั้นวุฒิสมาชิกทอมอูโดของรัฐนิวเม็กซิโกหนึ่งในตัวเก่งได้กล่าวว่าสิ่งที่คนอเมริกันควรพิจารณาให้ความสนใจไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะที่ตัวเจ้ากระทรวงแต่ควรจะดูว่าทีมงานของผู้บริหารนั้นมีความเป็นตัวแทนของสังคมอเมริกันมากน้อยเพียงใดครับอย่างไรก็ตามโอเจซีแมนนักกิจกรรมของชนเผ่าและหนึ่งในผู้สนับสนุนให้สสหญิงเดฟฮาร์แลนด์จากรัฐนิวเม็กซิโกได้เข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวงก็ชี้ว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายจากเจ้ากระทรวงที่ทำโดยผู้ไม่มีพื้นฐานประสบการณ์หรือไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับชีวิตของชนเผ่ามาก่อนย่อมจะแตกต่างจากคุณภาพการตัดสินใจของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับปัญหาโดยตรงอย่างแน่นอนขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกิจการชนเผ่าของสหรัฐหรือ Interior Department ซึ่งดูแลกิจการของชนพื้นเมืองในสหรัฐเกือบ600ชนเผ่ารวมทั้งยังดูแลพื้นที่สาธารณะเกือบ 20% ของประเทศและแหล่งทรัพยากรในพื้นที่เหล่านี้อย่างเช่นแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินั้นเป็นกระทรวงหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์ของโจไบเดนซึ่งต้องการแก้ปัญหาและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับจากข่าวการเมืองสหรัฐนะครับไปฟังข่าวต่างประเทศบ้างสหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญาเปิดน่านฟ้าหรือ Open Skies Treaty อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นะครับโดยอ้างว่าเป็นเพราะรัสเซียละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวสนธิสัญญา Open Skies จัดทำขึ้นเมื่อ18ปีก่อนในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยการอนุญาตให้ประเทศที่ลงนามสามารถส่งเครื่องบินลาดตระเวนเข้าไปในน่านฟ้าของอีกประเทศหนึ่งได้บางส่วนเพื่อตรวจตรากิจกรรมทางทหารในประเทศผู้ลงนามนั้นนะครับทำเนียบขาวกล่าวหารัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ลงนามว่าละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้เนื่องจากรัสเซียไม่อนุญาตให้เครื่องบินของสหรัฐเข้าไปในน่านฟ้าเหนือเมืองคาลินินแกรดติดกับชายฝั่งทะเลบอลติกและจอร์เจียซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการถอนตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากครบกำหนด6เดือนที่สหรัฐได้แจ้งล่วงหน้าไปยังประเทศผู้ลงนาม34ประเทศเมื่อวันที่21พฤษภาคมโดยบอกว่าสหรัฐขอแจ้งความจำงว่าต้องการออกจากสนธิสัญญาฉบับนี้แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันอาทิตย์ระบุว่าการถอนตัวของสหรัฐมีผลตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนปีคศ2020เป็นต้นไปและสหรัฐไม่ใช่ประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาเปิดน่านฟ้านับตั้งแต่บัดนี้การถอนตัวครั้งนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะดึงสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศหลังจากเมื่อปีที่แล้วได้ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางที่ทำเอาไว้กับรัสเซียที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวนะครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอเมริกามาก่อนซึ่งรวมถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงที่ล้าสมัยและทำให้สหรัฐเสียเปรียบต่อฝ่ายตรงข้ามในด้านความมั่นคงทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีแถลงการในวันที่22พฤศจิกายนเช่นกันประณามการตัดสินใจของสหรัฐว่าไม่มีประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้สามารถใช้วิธีรักษาโควิด-19 แบบใช้สารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นวิธีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าช่วยให้ตนหายป่วยจากโควิด-19 เมื่อเดือนที่แล้ววิธีรักษาแบบใช้สารภูมิต้านทานของบริษัท Regeneron Pharmaceuticalsดังกล่าวนั้นเป็นการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการน้อยถึงปานกลางนะครับรวมทั้งผู้ที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งมีอาการทางสุขภาพเรื้อรังและเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีอาการรุนแรงทางบริษัทตั้งเป้าว่าจะมีวิธีรักษาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยราว 200,000 คน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีหน้านะครับการที่ FDA อนุมัติให้ใช้วิธีรักษาโควิด-19 แบบแอนติบอดีนี้มีขึ้นในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐผ่านหลัก12ล้านคนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 256,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานการตรวจสอบของหนังสือพิมพ์อังกฤษ The Guardian ร่วมกับ Kaiser Health Newsระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเกือบ 1,400 คนเสียชีวิตจากโควิด-19 ในจำนวนนี้1ใน3เป็นพยาบาลนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าพยาบาลจำนวนมากเปิดเผยว่าพวกตนประสบกับความเจ็บป่วยทั้งทางกายทางใจและเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงจิมเจนทายบุรุษพยาบาลผู้หนึ่งกล่าวกับ The Guardian นะครับว่าในช่วง2เดือนแรกของการระบาดใหญ่เขาต้องนำศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตใส่ถุงคลุมศพมากกว่าที่เคยทำมาตลอด25ปีที่ทำอาชีพนี้และยังบอกด้วยว่ามีเพื่อนพยาบาลจำนวนมากที่มีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์สูญเสียร้ายแรงหรือ PTSD จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกแล้วมากกว่า 1,380,000 คนนะครับในจำนวนนี้อยู่ในสหรัฐมากกว่า 256,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันอาทิตย์ในสหรัฐครับครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
การประชุมออนไลน์ครั้งแรกของผู้นำกลุ่มประเทศ G20 มีขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยเมื่อวันเสาร์กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงเปิดการประชุมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าชาวโลกจะสามารถมีวัคซีนที่มีราคาเหมาะสมใช้ได้อย่างแพร่หลายและที่ประชุม G20 เมื่อวันอาทิตย์ก็พยายามช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันขณะนี้ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 เกรงว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้จะยิ่งทางช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยของโลกให้กว้างออกไปอีกและกลุ่มสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการสนับสนุนเงิน 4,500 ล้านดอลลาร์เพื่อการเข้าถึงวัคซีนโดยผู้คนจากทั่วโลกในขณะนี้ด้วยแต่นอกจากประเด็นเรื่องการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 แล้วการประชุมออนไลน์ครั้งแรกของกลุ่ม G20 ก็ยังให้ความสนใจกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ขณะที่กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงกล่าวเปิดการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ทวีตอ้างซ้ำอีกครั้งเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่จะออกจากการร่วมประชุมออนไลน์ไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟของตนในรัฐเวอร์จิเนียครับจากเรื่องการประชุม G20 มาเป็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะครับเมื่อวันศุกร์ตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลไต้หวันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ5ปีเพื่อปูทางไปสู่การหารือประจำปีเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบทวิภาคีโดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องซัพพลายเชนการลงทุนและการใช้พลังงานแบบหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ขณะนี้ยอดการค้าระหว่างสหรัฐกับไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ต่อปีและภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสหรัฐได้ขายระบบอาวุธทันสมัยหลายอย่างให้กับไต้หวันอย่างเช่นระบบจรวดขีปนาวุธฮาร์พูนเป็นต้นครับมาในสหรัฐเองความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาวปีนี้และการสั่งล็อกดาวน์ในหลายเมืองหลายรัฐทำให้สินค้าอุปโภคหลายอย่างกลับมาขาดแคลนอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีโดยสินค้าที่ดูจะหายวับไปจากชั้นวางของในร้านค้าต่างๆขณะนี้ก็คือกระดาษชำระกับสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดรวมทั้งถุงมือและอาหารบรรจุกระป๋องอย่างเช่นเนื้อกระป๋องยี่ห้อสแปมเป็นต้นครับและสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคุณลาสโซริม็อกซี่นักทำขนมหวานชาวฮังการีตัดสินใจใส่หน้ากากให้กับช็อกโกแลตที่ทำเป็นรูปตัวซานตาคลอสนั้นเขาไม่นึกมาก่อนว่ามุกตลกเล็กๆที่ว่านี้จะเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่มาตอนนี้การส่งสัญญาณเรื่องการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างถูกต้องผ่านช็อกโกแลตรูปซานตาคลอสทำให้คำสั่งซื้อช็อกโกแลตที่เขาได้รับออนไลน์เพิ่มขึ้นจนเขารับออเดอร์แทบไม่ทันครับคุณลาโซบอกว่าจากกำลังที่มีอยู่เขาสามารถทำช็อกโกแลตซานตาคลอสซึ่งใช้ผงช็อกโกแลตแบบปราศจากกลูเตนจากอิตาลีแต้มสีแดงที่หมวกซานต้าและใช้แผ่นมาซิแพนสีขาวเป็นหน้ากากได้ราววันละ100ตัวเท่านั้นแต่เขาก็บอกว่าถึงแม้ช็อกโกแลตซานต้าสวมหน้ากากจะเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมในปีนี้ก็ตามเขาหวังว่าสำหรับปีหน้าคงจะเป็นเวลาที่ซานต้าจะไม่ต้องสวมหน้ากากที่ว่านี้อีกต่อไปครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับกลุ่มนักข่าวในอินโดนีเซียร่วมก่อตั้งโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยการจัดหาโทรศัพท์มือถือเก่าให้กับนักเรียนที่ยากจนคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับจีน่ากาลียาสตรีชาวอินโดนีเซียเล่าว่ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก็บขยะมาที่บ้านของเธอที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเธอยังจำได้ว่าวันที่ชายคนนั้นมาขอโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของเธอเพื่อให้ลูกๆของเขาได้ใช้ในการเรียนออนไลน์โดยบอกว่าเขาไม่สนใจหากว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นจะไม่สวยงามขอเพียงให้ลูกๆของเขาสามารถใช้เรียนหนังสือที่บ้านได้ก็พอเรื่องนี้ทำให้กาลียาคิดได้ว่ายังมีคนอีกมากนะครับที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือสองเหมือนครอบครัวของชายคนนี้ทำให้เธอจัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสขึ้นมากาลียาทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหลังจากที่โควิด-19 ระบาดมาถึงกรุงจาการ์ตาได้ไม่นานเธอและเพื่อนนักข่าวอีก11คนครับได้จัดกลุ่มเพื่อจัดหาอาหารและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากไร้ต่อมาพวกเธอเริ่มได้ยินว่ามีผู้ปกครองหลายคนที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนออนไลน์แต่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้กาลียาและกลุ่มของเธอจึงตัดสินใจจัดหาโทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียนที่ยากจนเด็กๆหลายคนไม่สามารถเข้าเรียนผ่านกล้องวิดีโอได้เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมและเมื่อนักข่าวกลุ่มนี้ประกาศแนะนำโครงการช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้ผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นและหลายคนบริจาคโทรศัพท์มือสองและบางคนก็บริจาคเป็นเงินสดในเดือนพฤศจิกายนนักข่าวกลุ่มนี้สามารถรวบรวมโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า200เครื่องและเงินบริจาคมากกว่า 35,000 ดอลลาร์พวกเขาใช้เงินซื้อโทรศัพท์เพิ่มเติมและยังจ่ายเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับครอบครัวที่มีความจำเป็นอีกด้วยปัจจุบันมีการมอบโทรศัพท์เกือบ300เครื่องให้แก่นักเรียนทั้งที่อยู่ในกรุงจาการ์ตาและปริมณฑลรวมถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับอย่างเช่นปาปัวซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนออกสุดของประเทศการช่วยให้นักเรียนหลายๆคนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้เป็นสิ่งที่ทำให้กาลียาและเพื่อนๆของเธอนั้นมีความสุขพวกเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างการเกิดโรคระบาดใหญ่นี้คาเซียเลวีนักเรียนมัธยมปลายอายุ16ปีอาศัยอยู่ในเมืองเดป็อกจังหวัดชวาตะวันตกเข้าชั้นเรียนออนไลน์ในตอนเช้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณพ่อแต่นั่นก็หมายความว่าเดนี่ซายุติคุณพ่อของเขาสามารถทำงานเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เพียงบางช่วงของวันเท่านั้นซายุติได้เขียนจดหมายถึงกลุ่มของกาลียาเมื่อเดือนสิงหาคม1เดือนต่อมาครอบครัวของเขาก็ได้รับโทรศัพท์มือถือซึ่งซายุติเชื่อว่าตอนนี้ลูกชายของเขาสามารถเรียนออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นสบายใจมากยิ่งขึ้นและยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆและอาจารย์ของเขาได้โดยตรงอีกด้วยเครันรูบี้แอลมากรีบีเด็กชายวัย11ขวบซึ่งเป็นหนึ่งคนนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณพ่อเพื่อพูดคุยผ่านกล้องวิดีโอกับคุณครูในการรับการบ้านสัปดาห์ละ3ครั้งแต่บางครั้งเขาก็ส่งการบ้านช้าครับเพราะต้องรอให้คุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานเพื่อที่จะได้ใช้โทรศัพท์มือถือออนไลน์ส่งการบ้านนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แมกริบีเรียนไม่ทันเพื่อนเนื่องจากเขาต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยไปด้วยซึ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกกดดันแต่รอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาครับเมื่อได้รับโทรศัพท์มือถือที่ส่งมาจากกลุ่มของกาลียาและแมกริบี้บอกว่าเขาจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เข้าเรียนออนไลน์ทุกวันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.